สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกียงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะโหเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี
่โอ้เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนเนี่ยนะครับใจหายใจคว่ำกันไปตามๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับจำนวนยอดคนติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบทำให้เซตเนี่ยนะครับเรียกว่าปิดลงมาต่ำเลยทีเดียวนะฮะน้องเกียร์จำได้ไหมว่าวันศุกร์เนี่ยปิดไปเท่าไหร่ครับ
ก็ปิดไปที่ 1,521.72 ค่ะ
เรียกว่าปิดติดลบตรงที่ 1,520 กว่าเนี่ยนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่คือหลุด 1,530 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับทางนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าแนวรับหลักนะครับต้องเอาให้อยู่เลยนะตรงนี้แนวรับสำคัญนะฮะอยู่ที่ 1,500 จุดนะครับเรียกว่าเป็นแนวรับสำคัญมากๆเลยนะครับ 1,500 จุดนะครับก็ตอนนี้นักลงทุนถ้าเกิดจะลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษมากๆเลยทีเดียวนะครับมุมมองที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับว่ากลุ่มหุ้นนะครับตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นกลุ่มอะไรครับน้องเกต
ค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มนำตลาดในช่วงนี้นะคะก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะยังมีกลุ่มโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงตัวกลุ่ม ICT ค่ะพี่อู๊ด
เรียกว่าทั้ง4กลุ่มเนี้ยเราเคยพูดกันไปหมดแล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่วันนี้เนี่ยนะครับก็จะขอเอากลุ่ม1ใน4กลุ่มนี้แหละนะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและเป็นกลุ่มที่นำตลาดถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดกำลังจะเป็นช่วงขาลงนะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยนะครับเรียกว่าสวนกระแสขึ้นมาทีเดียวนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะฮะก็เรียกว่ากลุ่มเนี้ยนะฮะถ้าดูตามดัชนีของกลุ่มเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับลงมาที่แนวรับบริเวณขาขึ้นนะครับเป็นเส้นขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ดูกราฟในเส้นตรงนี้นะฮะเรียกว่าตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่น่าเข้าไปสะสมหุ้นกันเลยทีเดียวนะครับน้องเกต
ก็ต้องบอกว่าช่วงอัพเทรนเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เป็นทิศทางที่ดีนะคะเป็นทิศทางหลักนะเราก็ต้องเลือกหุ้นจากกลุ่มแบบนี้ละค่ะพี
่ถูกต้องนะครับก็วันนี้เรามา2ตัวมานำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะฮะมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกต
ค่ะก็จะมีตัวแรกนะคะชื่อว่า CBG ค่ะหรือว่าบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะเขาบอกว่าทางบริษัทนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีค่ะก็คือเป็นในรูปแบบของการถือหุ้นบริษัทอื่นนะคะแล้วก็ในบริษัทย่อยนั้นเนี่ยบริษัทที่เขาไปถือหุ้นนะคะลงทุนหลักในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะคะการทำการตลาดการจำหน่ายแล้วก็การบริหารการจัดการแล้วก็พวกจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างจะครบวงจรเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าแบรนด์สำคัญเลยนะคะแบรนด์หลักของเขาเลยก็คือแบรนด์ชื่อว่าคาราบาวค่ะพี่อู๊ด
นะคาราบาวนะ
ใช่
เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะฮะเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะ
คือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเดียวนะน้ำดื่มเขาก็ทำนะคะเกลือแร่เขาก็ทำนะคะยี่ห้อคาราบาวเหมือนกันกาแฟก็มีค่ะกาแฟคาราบาวนะคะก็จะเป็นพวกโรบัสต้าเอสเซโซนะกาแฟผงที่เป็นกาแฟซอง3 in 1ค่ะเขาก็ทำนะยังจะมีพวกเอนเนอร์จีดริงก์ที่เป็นน้ำอัดก๊าซนะคะมันถ้าพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับพวกน้ำคล้ายๆกับอารมณ์เนาะก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลเขียวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีน้ำวิตามินด้วยนะคะพี่อู๊ดยี่ห้อชื่อว่า Woody Sea Lock นะคะ
เรียกว่าทำทั้งเครื่องดื่มชูกำลังนะทำทั้งเครื่องดื่มที่เป็นแบบว่าเฮลตี้เลยนะฮะครบเลย
ใช่ใช่ค่ะยังไม่พอนะพี่คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยยังมีการรับจ้างผลิตนะคะแบรนด์ต่างๆให้กับผู้ผลิตที่ผู้ที่เขาต้องการจะให้เขาเนี่ยผลิตให้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นพวกถุงขยะก็มีนะพวกอุปโภคบริโภคหมดเลยนะพวกถุงขยะแฟบน้ำยาล้างจานแปรงสีฟันน้ำยาล้างห้องน้ำพวกทิชชู่คือมีครบเลยค่ะพี
่เรียกว่านี่คือแบบทำหลากหลายมากนะหลังจากที ่ไม่น่าเชื่อนะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยทำเป็นแค่คาราบาวแดงถูกไหมตรงนั้น
ค่ะ
ก็มีขยายโปรดักต์ไลน์ไปสุดยอดมากเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ทางนักวิเคราะห์มองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเขาวิเคราะห์กันว่าตัวคาราบาวเนี่ยตัว CPG เนี่ยจะเป็นหนึ่งในหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะในจำนวนไม่กี่ตัวนะ ที่คิดว่าจะรายงานยอดกำไรนะฮะเติบโตขึ้นนะในปี2021นี้นะครับถึงแม้ว่าในปีนี้นะฮะจะมีข่าวโควิดเนี่ยระบาดกันมาเนี่ยเป็นเวฟที่3แล้วก็ตามนะครับก็ยังคิดว่าน่าจะยังมีกำไรกลับมาโตได้นะหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือมาจากการที่เขาแผนการส่งออกของเขานะครับต้องเรียกว่ายอดขายต่างประเทศเนี่ยนะครับโตสูงขึ้น 13% เลยนะฮะจากความต้องการในการส่งออกไปที่ประเทศพม่านะครับนะฮะรวมถึงการส่งออกไปที่จีนนะจีนเนี่ยโอ้โหส่งออกไปบวกขึ้น 200% กันเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พออย่างที่น้องเกดบอกน
ะ
ก็คือเขายังมีการที่เขาทำสินค้านะฮะที่เรียกว่าเป็น third party นะครับคืออย่างเมื่อกี้ที่น้องเกดบอกนะจริงๆทางตัวคาราบาวเองนะฮะเขาก็มีไปร่วมนะฮะจัดจำหน่ายนะครับพวกสินค้าของพวกแบรนด์นะฮะต่างประเทศนะอย่างเช่นอย่างTendoนะฮะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นของวิสกี้ญี่ปุ่นนะครับหรือแทยังนะครับก็พวกอันนี้แทยังนี่มาจากของเกาหลีเนาะอินเทรนด์แบบเคป๊อปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยนะฮะก็มาวางขายด้วยนะในเซเว่นด้วยนะครับเรียกว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เขาทำรายได้นะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับถึงแม้ว่ารายได้ที่จะเป็นแบรนด์ในประเทศเนี่ยถึงแม้จะลดลงนะแต่ตอนต่างประเทศกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศเองนะครับพวกเนี้ยจะทำรายได้ได้ดีนะครับแล้วก็คิดว่าจะโตถึง 28% กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่คือน่าสนใจมากๆนะครับผมก็ตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัวคาราบาวเนี่ยนะครับก็จะมีเนื่องจากว่าคาราบาวเนี่ยเครื่องดื่มของเขาเนี่ยจะต้องมีการใช้น้ำตาลอยู่ถูกไหมครับน้องเกด
ใช่ค่ะ
ซึ่ง
ผสมอยู่ในพวกเครื่องดื่มด้วย
ใช่ซึ่งปกติเนี่ยนะครับทางคาราบาวเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีน้ำตาลเนี่ยนะครับตีง่ายๆนะฮะ1บาทต่อ1ลิตรก็ผลิตไปไม่รู้กี่ลิตรแหละก็ลิตรละ1บาทตีไปง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเดือนหน้านะครับจะต้องครบกำหนดที่จะต้องขึ้นอัตราภาษีแล้วนะครับแต่รัฐบาลนะฮะนะครับได้ทำการเลื่อนการขึ้นออกไปนะครับจนถึงกันยาปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นผลดีนะครับเป็นผลบวกต่อทางคาราบาวเองนะครับแล้วก็ทางคาราบาวเขามีแผนอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะพยายามลดนะฮะลดน้ำตาลลงนะฮะจากการปรับสูตรใหม่นะฮะก็ทำให้ตรงส่วนนี้นะครับในปีนี้นะครับรวมถึงการที่ยังไม่ขึ้นอัตราภาษีเนี่ยนะครับจะทำให้คาราบาวเนี่ยนะฮะประหยัดต้นทุนได้ถึง250ล้านบาทกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น
ประหยัดด้วยการประหยัดต้นทุนอีกต่างหาก
ใช่ก็เรียกว่าขยายเวลาการที่จะขึ้นภาษีอีกนะครับก็เลยทำให้เป็นผลบวกขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้นะฮะทางนักวิเคราะห์นะครับก็เลยปรับเป้านะจากเดิมเนี่ยที่เคยให้ไว้163บาทสิ้นปีนี้นะปรับกันเป็น185กันเลยทีเดียวนะครับผมปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกด
ปัจจุบันปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะ141บาทค่ะ
141บาทนะครับก็ตอนนี้เป้าหมายนะฮะ185บาทที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับตัวนี้อัตราการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับไม่ค่อยเยอะนะฮะประมาณ 1% เองนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ก็น่าจะมองเป็นลักษณะการซื้อมาขายไปละกันนะครับสำหรับคนที่นะครับสนใจที่จะเก็งกำไรระยะสั้นๆนะครับก็ทางนักวิเคราะห์ให้แนวรับไว้ที่135ถึง139นะครับแนวต้านอยู่ที่143ถึง 148.5อันนี้คาราบาวนะฮะตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวที่2นะคะอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะชื่อว่า SNNP นะคะภาษาไทยก็คือชื่อบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะนะสีนานาพรแหมบางทีเราไม่ค่อยคุ้นนะพี่เพราะว่า
ไม่คุ้นนะ
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าเขาทำขนมยี่ห้อเบนโตเป็นปลาหมึกอบแผ่นแบบแผ่นนะคะพี่อู๊ดทีนี้แล้วก็
เบนโต
ใช่แล้วก็เป็นเจลลี่บิวตี้ที่เป็นแบบห่อริมเหลี่ยมอะค่ะที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนาะที่เราทานกันที่เป็นเจลลี่เยลลี่และยังมีพวกแบบขนมโลตัสโลตัสขาไก่ที่เคยหาไหมโลตัส
ใช่ใช่ใช่
โลตัสคือเป็นยี่ห้อเขานะจริงๆชื่อ เป็นยี่ห้อดอกบัวนะคะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวค่ะก็จะเป็นอย่างเช่นเยลลี่พร้อมดื่มเยลลี่คาราจิแนนนะคะภายใต้แบรนด์ชื่อที่ชื่อว่าเจเล่นะคะแล้วก็ทำพวกปลาหมึกอบปลาหมึกเส้นปลาเส้นนะคะแบรนด์เขาก็คือเบนโตะเนาะเบนโตะนะคะแล้วก็ทำขนมปังขนมปังแห้งขนมปังขึ้นรูปด้วยเขาเรียกว่าพวกขาไก่ที่เรารู้จักกันอ่ะพวกโลตัสพวกนี้แล้วก็ยังมีน้ำเขาเรียกว่าน้ำวิตามินค่ะพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะอควาวิส
เคยได้ยินฮะเคยไ
อ
ด้
ื
ยิน
มนะคะก็คืออันนี้จะเป็นของทางสีนานาพรค่ะที่เขาเป็นคนผลิตขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์จากเมจิกฟาร์มนะคะพวกน้ำมะพร้าวพวกน้ำเฉาก๊วยค่ะพร้อมดื่มค่ะพี่อุ๊ดคือค่อนข้างที่จะแบบสะดวกกับเขาเรียกว่าอร่อยด้วยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะ
สำหรับตัวนี้นะฮะ SSNNP นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ทางนักวิเคราะห์ให้ความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าจะมี3ปัจจัยบวกนะครับที่จะช่วยเกื้อหนุนนะฮะของหุ้น SNNP นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการเติบโตของรายได้นะครับคือต้องบอกว่าการเติบโตของรายได้เนี่ยนะครับเขามีเพิ่มขึ้นเลยนะนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเขามีการกำลังขยายกำลังการผลิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีการเพิ่มนะฮะกำลังการผลิตเนี่ยนะครับโดยที่เขาจะเปิดโรงงานใหม่ในเวียดนามนะครับก็เรียกว่าตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยรายได้จะโตขึ้นนะครับจากการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองนะคือเขามีการลดต้นทุนนะฮะในเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการขายและก็การบริหารนะครับตัวนี้นะเขามีการลดต้นทุนลงนะครับก็คือลดต้นทุนนะครับเหลือจากเดิมเนี่ยต้นทุนในการขายเนี่ยนะและการบริหารเนี่ยจากประมาณ 1,000 ล้านนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ700ถึง800ล้านบาทเองนะครับก็คือลดไป2ถึง300ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็จากข้อ2นี่เองนะฮะก็จะส่งผลไปถึงข้อ3นะฮะอัตราการทำกำไรนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม 2% นะครับเป็นถึงประมาณ 10% นะจากเหตุผลข้อที่เขาลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนจากการขายและการบริหารนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะครับที่เขาจะต้องไปเสียให้กับเวลาไปขายผ่านช่องทางเดิมๆนะครับเขาไปลดดอกเบี้ยโดยการที่เขาเนี่ยตั้งบริษัทของขึ้นมาเองนะฮะตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายเองนะครับที่ชื่อว่าซีรีโปรนะเรียกว่าตรงนี้นี่คือเขาก็พยายามลดต้นทุนนะแล้วก็เขาทำครบเลยนะลดต้นทุนนะครับเพิ่มกำลังการผลิตก็เรียกว่าทั้งเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับทำครบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดดีนะฮะก็คือว่าตัวเนี้ยนะฮะอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเกือบ 3% กันเลยทีเดียวนะครับทางนักวิเคราะห์ก็ให้ราคาเป้าหมายนะไว้ที่15บาทนะครับปัจจุบันเท่าไหร่ครับน้องเกียรติ
ปัจจุบันอยู่ที่13.30 บาทค่ะพี่อุ๊ด
เรียกว่าตัวนี้เนี่ยมีปันผลด้วยนะครับปันผลใช้ได้นะฮะราคาเป้าหมายก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นๆนะครับนักวิเคราะห์ให้แนวรับไว้ที่12บาทถึง12บาท50นะครับส่วนแนวต้านนะครับ13บาทถึง13บาท50นะครับอันนี้ก็ครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ